sungguh punya syariat Islam yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu wal amal, ilmu dan amal yang menjadi satu rangkaian dan tidak terpisahkan. Ilmu yang harus membuahkan amal, amal yang harus berdasarkan ilmu. Subhanallah wa ma'asaf walladhi arsala rasulahu bil-huda min-haq yudhirahu alaihi huda walau kanal. Dia yang memutus Rasulnya bil-huda, ditafsirkan ketika Rasul Islam al-ilmu nafi' bil-huda wa dinil haq, yaitu al-amal salih. Maka Rasul pun alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada umatnya al-ilm wal-amal. Ilmu yang beliau sampaikan dan amalan yang beliau contohkan. Oleh sebab itu, bagaimana kita tahu Rasul ajarkan amalan itu dan beliau perintahkan untuk diambil oleh umatnya. Beliau sholat di atas mimbar, naik, jika mau sujud turun, bahagia. Terus sholat beliau katakan sholu kama ra'aitum usolli. Sholat kalian seperti kalian melihat aku sholat. Tiru amalan. Begitu juga ketika haji, dia katakan subuhu anni manasikakum, ambil dariku manasik kalian seperti apa pelaksanaan ibadah haji. Oleh sebab itu sahabat Abdullah bin Umar dan yang lain mengatakan hal itu, mereka ambil dari Rasul SAW 5 ayat. Mereka baca, mereka hafal, mereka pelajari. Makana fihi min haramin harramna, makana fihi min halalin halalna. Kalau itu ada yang haram, ya kami haramkan. Kalau itu ada yang halal, ya kami halalkan. Di mana ayat itu? Ya kami halalkan. juga pengamalannya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, dalam perkara kebaikan tentunya Allah dan Rasul-Nya tidak hanya mengajarkan kita untuk tidak hanya mencukupkan diri dengan kebaikan yang kita tahu, yang kita amalkan, untuk kita tidak pasif. Plus, yang penting saya baik, saya soleh, saya ngerti, saya amalkan. Tidak. Tapi diperintah kita untuk menyampaikan dan mengajarkan kepada yang lain. Tidak berhenti pada diri kita. Allah menyatakan hal itu dalam Quran. Mantakun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada sekelompok dari kalian berdakwah kepada khair, beramar ma'ruf, bernahi munkar, perintah Allah agar merata kebaikan itu kepada yang lain. Fadilahnya begitu besar. Utamanya hingga Rasulullah SAW menyebutkan la'an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau saja Allah berikan hidayah pada seorang karena kamu, melalui kamu, melalui dakwahmu, itu lebih baik bagimu dari onta merah. Onta merah harta yang paling disayangi Arab. Onta Arab paling mereka cintai itu segalanya. Yang berarti makna hadis dengan itu, Allah kalau berikan hidayah pada seseorang melalui kamu, bagimu itu lebih baik dari dunia dan sebagainya. Karena untuk merah, perhiasan atau harga dunia yang paling baik. Itu tidak bohong. Baik itu budaya amah, budaya umum, artinya dia kafir semua, muslim, beriman, dan dakwah. Atau khosos, dia muslim, misbi, mutadid, sesat, dengan nasihat dan dakwahmu. Dia dapat hidayah kepada sunnah, kepada manhaj salaf, sama bagaimana lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita dilarang untuk mencukupkan diri, tidak mau tahu, tidak peduli dengan di sekitar kita. Kalaupun kita bahkan orang-orang yang salah, dengan Bukhari, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anu lak وفينا صالحون. Apa akan dibinasakan kita? Hancurkan sementara di kita ada orang-orang soleh, masih ada orang-orang soleh, masa akan dihancurkan? Rasul jawab, na'am idha kafura al-qabat. Iya, jika al-qabat itu yang mendominasi, dikasihkan al-qabat dengan az-zina, akrabu awla biz-zina, banyaknya perzinaan dan anak lahir di luar nikah. Hanya kesolehan bagi ini, jika kamu tidak menghindari, tidak berdoa, kuat ibadah, a'azzakumullah, maka Allah memerintahkan kita untuk berdakwah di jalannya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. دعوة كريمة إلى الله. دعوة إلى الرحمة إلى الحكمة والموعظة الحسنة والجدال إلى العلم Allah katakan itu sebaik-baik orang dan ada yang lebih afdol darinya. Wa man ahsan qawlan liman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah, beramal saleh dan berkata yang pertama diri kepada Allah. Siapa yang lebih baik pada orang yang berdakwah kepada Allah? Pertanyaan dari Rabbul Alamin yang maknanya penetapan bahwa enggak ada yang lebih baik dari ini, tidak ada yang lebih afdal dari ini. Bagaimana tidak dia menyampaikan risalah Allah, meneruskan perjuangan para anbiya dan mursalin. Islam karena itu misi setiap nabi. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yastajibu lahu. Setiap nabi sembahlah Allah, tinggalkan yang disembah yang dituhankan selain Allah. Dakwah mereka, maka dakwah melanjutkan misi para anbiya dan para rasul alaihissalam. Dia orang terbaik.
Dan dakwah mencakup segala yang diperintah oleh Allah, diajarkan Rasulnya, dan segala termasuk segala yang membantu dan menyampaikan kita kepada yang diperintah Allah dan Rasulnya. Dakwah itu berat, dakwah itu tugas besar yang tidak bisa diemban oleh satu dua orang tertentu atau beberapa orang, tapi menuntut adanya keterlibatan banyak pihak sehingga menjadi ringan. Lihat sirah perjalanan hidup Rasul SAW, betapa banyaknya contoh keterlibatan para sahabat radhiyallahu anhum dalam dakwah, dalam perjuangan. Ketika perang Khandaq, perang Ahzab, ma'ruf musyrikin Yahud Arab bergabung jadi satu untuk memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Al-Muhim, sampai kemudian Salman radhiyallahu an memberikan usulan ide kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, begini, begini, kita buat parit, mereka gak akan bisa mendekat, mereka akan begini. Dibuatlah parit. Sahabat katakan, fakunna nankulu hajaron hajaron. Kami pun bertawun memindahkan satu batu ke batu yang lain, diangkat, dipindah. Bahkan sebagian mereka karena kuat dan jasadnya yang kuat, langsung membawa dua batu besar. Yang satu memberi usulan, demikian yang lain membantu. Ta'awun di antara mereka. Pembangunan Masjid Quba demikian pula. Walhasil, ta'awun adalah akhlak mukminin as-sadiqin, mukmin yang jujur dalam imannya. Oleh sebab itu Allah menyebutkan dalam Quran di Ali Imran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ta'awunlah kalian di atas kebaikan dan takwa. Jangan ta'awun, jangan saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Albir wa taqwa. Albir ditafsirkan pula ketika digandengkan dengan takwa, berarti dia imtithalul awamir, menjalankan perintah. Takwa berarti ijtinabun nawahi, meninggalkan larangan. Berarti saling bantulah kalian, bertawunlah kalian untuk menjalankan perintah-perintah syariat, untuk meninggalkan dan menjauhi larangan-larangannya. Albir yang Allah perintahkan untuk umatnya berta'awun padanya, saling gotong royong, saling membantu, adalah kalimat yang sangat luas maknanya, mencakup segala bentuk kebaikan. Bir, dan lafaz ini dalam bahasa Arab ba ra menunjukkan ke arah sana yang luas, yang besar. Makanya dalam bahasa Arab segala yang seperti itu maknanya selalu luas besar. Makanya daratan ini yang begitu luas, begitu besar, disebut albar. Albar. Kenapa? Karena luasnya. Luas. Lautan pasir, gunung-gurun pasir yang begitu luas, sejauh mata kamu memandang pasir. Itu disebut barori. Dari bar, luas. Bakti kamu kepada orang tua disebut birrul walidain, karena banyaknya bentuk bakti itu kepada orang tua dengan kata-kata, dengan sikap, dengan perbuatan, dengan harta, dengan tenaga, dengan luas sekali, tidak terbatasi dengan bentuk tertentu. Berarti demikian pula perintah ta'awun yang Allah perintahkan dalam segala hal kebaikan yang Allah perintah. Luas. Yang butuh di situ adanya ta'awun. Gak akan bisa gerak, gak akan bisa jalan tanpa ta'awun. Masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Ta'awun. Para ulama kita pun masyayikhus sunnah, ya seperti itu. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pentingnya nilai keikhlasan dalam berta'awun. Enggak penting bagi kamu, kamu ditugasi apa. Tapi yang lebih penting bagimu, rasa tanggung jawabmu ikut memiliki dakwah ini. Sumbangsih yang kamu berikan. Ikhlas, kamu hanya mengharap wajah Allah semata. Kalaupun tidak didengar, tidak diketahui orang. Makanya Rasulullah SAW sebutkan terkait perang, jihad, ingkana fil hirasati fahuwa fil hirasa, wa ingkana fis saqati fahuwa fis saqa. Kalau dia dalam hirasa, maka dia dalam hirasa. Hirasa itu penjagaan, jaga malam, ronda malam, menjaga camp basic militer, pasukan mujahidin, agar tidak diserang musuh tiba-tiba malam hari misalnya, camp menyusut. Wa in kana fis saqa, kalau dia dalam saqa, saqa itu yang ngurusi minum, yang logistik lah, ngurusi dapur, konsumsi ini itu, mujahidin perlu makan, perlu minum tentunya, Rasul katakan fahuwa fil hirasa, fahuwa fis saqa. Ada dua maknanya ulama sebutkan. Yang pertama, Rasul ingin mengangkat makna yang dia jalani. Artinya betul-betul itu tugas mulia, tugas besar, walaupun dia hanya jaga malam ronda. Walaupun dia hanya ngurusi dapur, tapi itu tugas besar, tugas mulia. Tidak bisa diremehkan, tidak bisa dianggap kecil. Mulia itu. Walaupun mungkin di mata orang remeh. Cuman jaga malam, enggak tidur, bergadang. Pasukan sedang istirahat. Atau yang ini di belakang sana di dapur masak-masak, bikin minum atau apa. Atau makna yang kedua, fahuwa fil hirasa, fahuwa fis saqa, dia benar-benar menjalankan tugasnya. Dia enggak peduli. Walaupun dia ditugasi jadi roda, jaga malam, dia jalankan itu dengan sebaik mungkin. Bertanggung jawab. Penuh dengan tanggung jawab. Alhamdulillah. Walaupun dia di dapur, dia tunaikan itu dengan penuh tanggung jawab. Dia jalankan dengan bangga. Artinya dia tidak merasa kecil, tidak merasa diremehkan. Aduh, cuma ditugasi dapur. Kemudian malas-malesan masaknya seadanya, entah rasanya pahit atau bagaimana. Males dia. Karena dia ingin di front depan, ditaruh depan, sebetulnya perang kok ditaruh dapur. Kalau orang pesimis kan gitu. Enggak seperti yang dia harapkan. Hanya tugas yang diamanatkan ke dia enggak dia jalankan dengan baik. Atau yang jaga malam tadi misalnya merasa itu kecil lalu dia abaikan, tinggal tidur saja buat apa. Tidak, kata Rasul, dia jalankan dengan sebaik mungkin, dia tunaikan itu amanat yang dipercayakan padanya. Kenapa? Karena dia ikhlas kepada Allah. Dia hanya mengharap pahala keridhaan Allah semata. Dia enggak peduli ditaruh di mana, yang penting itu amanat dan bentuk ta'awun dia di dalam memperjuangkan Islam. Kalaupun di dapur, kalaupun jaga malam, dia jalankan dengan sebaik-baiknya. Ikhlas. Ya tentunya, istilahnya orang seperti ini kan mahmulul zikr. Penyebutannya enggak dikenal. Kamu kalau melihat pasukan, apalagi dia menang, berhasil mengalahkan lawannya, musuhnya berhasil dipukul mundur, wilayahnya berhasil dikuasai, yang diperbincangkan orang, yang dipuji-puji orang, wah, pasukan itu, nah, kira-kira siapa? Ya komandannya, dia yang punya nama di mulut orang, di mulut orang. Wah, fulan, masya Allah, jenderal fulan misalnya, kalau sekarang hebat, masya Allah, dia berhasil mukul mundur kufar di daerah sana, lari tunggang langgang, terkencing-kencing, wilayah itu berhasil dikuasai muslimin, diambil oleh umat Islam, alhamdulillah, fulan itu masya Allah, begini-begini. Nah, bersama jajaran istilahnya pejabat terasnya, nah, orang-orang dekatnya, Masa iya orang mau muji itu pasukan hebat tukang dapurnya? Siapa juru masaknya itu sehingga pasukan itu hebat? Enggak ada orang mau bicara demikian. Itu hebat pasukan gara-gara tukang rondanya itu, masya Allah. Siapa yang ronda malam waktu itu? Enggak ada orang sebut. Tapi itu bagi mereka enggak penting, karena bukan tujuan mereka memang. Bukan niat mereka untuk kemudian dibincangkan orang, untuk disanjung-sanjung orang. Terus dia ikhlas kepada Allah. Apa yang diamanatkan padanya dia jalankan dengan baik. Walaupun dia di dalam dapur sana. Wala ada yang kenal, wala ada yang tahu dia. Walaupun dia hanya jaga malam. Dan semisalnya. Yang penting ruh ta'awun. Ruh nyawa ta'awun yang ada pada diri mereka dia jaga. Kalau gak demikian ya gak bisa jalan. Gak bisa. Harus ada pembagian. Harus ada ta'awun. Fulan di bidang ini, fulan di sini, fulan di situ. Fadhal ya akhi, fadhal begini, begini. Tamshil umur akan berjalan dengan baik. Nah, cuma kalau tadi enggak ada yang mau, ya berantakan pasukan. Bisa. Enggak, saya enggak mau di dapur. Apa dapur? Kerjaan perempuan itu. Saya ingin di shot terdepan. Saya ingin berangkat besok. Jangan ditugaskan malam ronda. Ngapain? Saya pergi ke sini mau perang, mau ngadepi kufar. Mau jihad. Bukan ronda malam. Gak mau. Akhirnya kelaparan pasukan. Lemes. Hancur. Tujuan mulia yang diharapkan tidak tercapai. Wahakadha. Masing-masing. Masing-masing di posisinya mulia. Orang awam saja. Orang awam. Memberi masyarakat ta'awun itu walaupun dalam bentuk lain. Tapi ya ini. Seperti mobil kata mereka. Mobil itu kamu lihat, jalan, enak, ngantar kamu dari satu tempat ke tempat lain, titik satu ke titik lain, tanpa ada komplain dari yang satu ke yang lain. Coba kalau dipermisalkan ada komplain, rodanya komplain, kok enakanku yang dibawa, aku jadi kakinya, kursi di atas, nah, enggak, aku mau di atas, gimana mau jalan? Gak ada rodanya. Wah, ini si bensin yang berkata, lah kok enak? Mereka nyaman begitu, aku yang kena api terbakar. Ya gak jalan akhirnya mobil. Satu demi satu. Komplain dan ingin semaunya. Al-Muhim Barakallahu Fikum. Ta'awun menuntut kita untuk mengikhlaskan niat dan tujuan kita lillahi ta'ala. Tanpa itu dakwah enggak akan bisa jalan. Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahmatullah alaih, markasnya besar di zaman beliau, hampir 5.000 santrinya. Yang besar, 5.000. Beliau bagi ta'awun tugas. Karena kalau enggak itu enggak akan jalan. Itu sekarang enggak bisa hanya sekedar urusan taklim saja. Datang, duduk di majelis, beliau ngajar, selesai-selesai. Enggak mungkin. Harus ada pembenahan,
harus ada. Nah, maka ditugaskan oleh beliau, Fulan, kamu ngurusi dapur. Karena ini sekian orang banyak harus makan. Siapa yang ngurus? Kamu tanggung jawab dapur. Artinya belanja, nasi, ini, bikin kuah, dan seterusnya. Sudah, urusan dapur. Koordinatornya Fulan. Sehingga Syekh ada apa-apa tinggal manggil dia, Ta'al Fulan. Apa yang kurang misalnya, dana ini, itu, belanja, bumbu, dan sebagainya. Fulan yang lain, keamanan. Karena orang sekian banyak. Fulan ngurusi keamanan. Fulan yang lain transportasi. Nanti tiap minggu turun ke kota, belanja atau apa, hajat. Mereka kembali lagi, bawa bis, pulang, pergi. Nah, Fulan yang lain ngurusi ini, Fulan yang lain ngurusi itu. Demikian. Jalan markas dengan baiknya. Nah, apa bisa saya mobil sendiri ngurusi semua itu? Giliran masak beliau harus ke dapur masakkan murid-muridnya, giliran malam beliau harus jaga, giliran mau ke kota beliau bawa bis, naik turun pulang pergi, ya gak mungkin. Ta'awun, satu ngurusi ini, satu ngurusi itu, alhamdulillah jalan. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Apa yang bisa kamu berikan untuk dakwah, berikan. Jangan malas, jangan merasa kecil, jangan merasa minder dengan apa yang diamanatkan padamu. Bahkan kalau perlu kamu tidak menunggu tugas, tapi kamu yang mengajukan, afwan, ana melihat misalnya perkara ini gini-gini, ana bisa ngurusi ini insyaallah, biar ana yang selesaikan ini, biar ana yang ini, urusan listrik, urusan air, urusan apa ya ini, yang kamu menganggap dirimu mampu di situ. Ini biar saya pending, saya yang ngurus ini. Ini yang, wah, kan nggak nunggu kamu ditunjuk. Ketika kamu melihat dirimu punya kemampuan dalam hal itu, maka ta'awun akhlakul mu'minin, akhlak bagi kaum mu'minin. Di dalam Tabrani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lil khair wal syarr, apa inna syarr wal khair khazain. Walihadihil khazain mafatih. Fatuba li'abdin ja'alahu Allah miftahan lil khair, mighlaqan lil syar, wa wailun li'abdin kana miftahan lishyar mighlaqan lilkhair. Rasulullah katakan, kebaikan, kejelekan, semua itu barang simpanan. Layaknya kalau ini gudang misalnya, tersimpan di sini kebaikan, tersimpan di gudang yang satunya sana kejelekan. Tersimpan, dia terkurung, tertutup di sini. Terkunci semuanya, tertutup. Begitu pula kejelekan. dan kebaikan maupun kejelekan itu ada kuncinya. Namanya gudang kan ada kuncinya kan? Ada pintu gerbangnya digembok jeret. Kuncinya dipegang seseorang. Yang kejelekan pun begitu. Maka Rasulullah katakan bahagialah Tuba itu jannah. Atau ditafsirkan pula syajarah fil jannah. Surga atau dia pohon atau tanaman di dalam surga. Itu balasan bagi seorang hamba yang Allah jadikan dia itu kunci pembuka kebaikan. Dia buka sehingga kebaikan itu tersebar, terbagi, merata, semua orang merasakan dan mendapatinya. Karena dia yang pegang kuncinya. Mighlaq lisyarr. Dan dia penutup kejelekan. Ditutup. Dia enggak ingin ini terbuka. Sehingga saudara-saudaranya, bahkan umatnya, masyarakatnya merasa aman, tenang, tidak terganggu dengan kejelekan-kejelekan itu. Tapi sebaliknya celaka bagi seorang hamba yang sebaliknya dia pembuka kejelekan sehingga orang tersebar itu kejelekan, merata ke sana kemari, orang terkena dampaknya, dan dia penutup kebaikan. Kebaikan tertutup, orang enggak mendapati. Dia tutup, dia halangi. Makna hadis ini kata Al-Manawi dan yang lain bahwa manusia atau seorang mukmin hendaknya berusaha menjadi kunci pembuka kebaikan. Masing-masing harus berpikir dan berusaha bagaimana dia menjadi sebab orang lain dapat kebaikan dari dia. Bagaimana kebaikan di gudang ini keluar, terbuka, terbagi. Ibaratnya kalau di kehidupan nyata misalnya, kamu yang pegang kunci, enggak kamu biarkan ini isi gudang. Kamu semangat, ini ada aqua, kamu ambil, bagikan ke fuqara masakin. Ada kotak indomie, kamu ambil, bagikan ke korban banjir. Ada beras, ada sembako, kamu bagikan ke fulan. Kamu enggak rela ini diam di sini. Kamu berusaha bagaimana ini tersalurkan, terbagi. Orang bersyukur banyak mendapat kebaikan dari kamu. Dari usahamu, semangatmu. Kamu gak tinggal diam. Kamu buka, kamu sebar itu. Dan orang merasakan, mendapati. Sementara kejelekan, kamu tutup rapat. Jangan sampai. Apalagi itu seorang alim, seorang da'i tentunya. Makanya mentahdir dari kesyirikan, bahaya, murka Allah, dari bid'ah, dari hizbiyah, dari ini, dari itu. Jangan sampai ini terbuka agar umatnya selamat. Hakana Tuba. Rasul doakan jannah bagi dia. Azim, agung sekali balasannya, bahkan jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan. Itu seorang mukmin. Tapi akhlak munafik, akhlak jelek, dan itu Rasul ancam dengan wajri. Wail itu ditafsirkan dengan wadi fi jahannam. Na'udzubillah. Lembah di jahannam dinamakan wail. Bagi orang yang dia pembuka kejelekan, penutup kebaikan. Nggak mau kebaikan itu tersebar. Nggak berusaha bagaimana kebaikan itu merata sampai ke yang lain. Bahkan nggak rela dia, nggak senang. Tapi urusan kejelekan, wah, semangat dia untuk melakukan ini, melakukan itu, kesana, kemari, begini, begitu. Orang mendapati kejelekan, syar darinya, permusuhan, kebencian, beda, syirik, ini itu jauh dari ilmu, jauh dari manfaat. Oleh sebab itu, berdoalah selalu dan berusahalah agar Allah jadikan masing-masing kita sebagai mafatih lil khair, maghaliq lil syar, kunci pembuka kebaikan. Bagaimana ini tersebar? Apa yang bisa kita pikul? Apa yang mampu bisa kita bawa? Ta'awun, bertahunlah. Jangan segala sesuatu kamu pasrahkan kepada temanmu dan kamu gak mau tahu, cuek, gak peduli dengan dakwah, gak ingin kebaikan ini tersebar, dakwah ini barokah. Bukan demikian akhlak seorang mukmin. Seorang ketika mengajak temannya patungan, ta'awun, dia katakan, ta'awun mereka mau makan. Dia katakan, minkad daqiqu wa minnin naru anfukhuha wa minnil ma'u wa minkas samnu wal asalu. Ayo kita ta'awun, patungan bikin roti untuk kita makan. Ayo, kata dia, ya khair, kamu bagi tugas, ya khair, tepung kamu yang modal, kamu beli tepung sana. Api biar aku yang tiup. Dulu kan tentunya masak dengan kayu ya, kayu bakar, kan perlu ditiup. Nah, yang bagian niup api supaya nyala, aku. Tepung kamu. air untuk bikin adonan kan tentunya perlu air. Tepungnya dikasih air buat adonan gini. Air biar aku yang bawa. Kamu bawa madu dan minyak samin untuk bahan kue. Ya maksud adil begitu. Giliran yang modal kamu limpahkan ke temenmu. Tepung dia harus beli, minyak samin berapa harganya, madu masya Allah berapa. Lah kamu cuman kebagian bawa air, air putih tinggal ngambil di sungai selesai. Sama niup api kondo sekedar abab. Nah, cuma nafas yang keluar dari kamu. Dia masya Allah. Nah, tepung, samin, madu. Bukan begitu ta'awun namanya. Bukan itu patungan. Sekedar contoh saja. Artinya kita hendaknya merasa ikut memiliki dakwah. Barakallahu fikum. Turut bertanggung jawab sehingga apa yang kita bisa lakukan, lakukan, berikan. Wah kata, kalau tidak dakwah yang juga baru, yang masih pada awal langkahnya, yang masih akan tanpa ta'awun yang sungguh-sungguh dan penuh ikhlas dari masing-masing pihak, tanpa itu dakwah akan layu sebelum dia berkembang. Kuncupnya pun akan layu. Nggak akan mau dia mekar mengembang. Bagaimana mau diharapkan mengembang masing-masing nggak mau, ta'awun. Nggak ada perasaan memiliki tanggung jawab. Iya, ini kurang ini. Ini nggak ada yang handle. Ini nggak ada yang bisa kecuali saya. Ini itu masing-masing demikian. Nah, dalam hal apapun itu, dalam kebaikan, ta'awun. Sehingga benar-benar mukmin atau mukminin yang satu sama lain itu saling mengikat, saling menopang, saling menguatkan. Makanya Rasulullah katakan kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha, seperti bangunan ini saling mengikat, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kamu lihat kayunya ini berdiri tersambung dengan yang ini sambung ke sana, demikian. Bahu-membahu mereka, benda mati ini, agar berdiri bangunan ini. Mereka berdiri di atas tembok ini. Tembok ini berdiri di atas pondasinya. Wah, kata. Ta'awun mereka ini, benda mati ini. Lihat ta'awunnya. Berdiri masjid, masya Allah. Alhamdulillah. Saling bahu-membahu. Sini berdiri di atas saya. Ini biar saya pegangi. Itu biar diikat. Ini ke sana. Wah, kata. Alangkah emana bisa berdiri begini? Tawanu, sadarlah bahwa ini besar tugas yang menuntut adanya keterlibatan semua pihak. Kita gak ada apa-apanya dan masih jauh dengan para ulama kita. Syekh Mukbil yang seperti itu jasanya begitu besar terhadap dakwah. Sunnah menjadi merata di negeri Yaman terkhusus. Murid-muridnya pun banyak berlahiran menjadi du'at, alim. Itu ketika beliau sakit parah sebelum meninggalnya rahimahullah. Beliau menangis dan beliau katakan, "Mata qaddamtu lidakwah, apa yang sudah saya berikan untuk dakwah ini? Belum apa-apa, enggak ada apa-apanya." Merasa kecil, merasa belum berbuat apa-apa, padahal luar biasa mendunia. Tapi begitulah orang yang beriman. Besarnya amalan yang dia lakukan tidak membuat dia lupa diri dan tergiur, tertipu. Dia merasa itu kecil dan tawaduknya. Rahimahullah. Lah kita, apa yang kita berikan untuk dakwah ini? Buat ta'awun, hidup di antara antum. Barakallahu fikum. Ijtima', kumpul, musyawarahkan apa yang kurang, apa yang perlu dalam dakwah ini. Kita perlu ini, kita perlu itu. Bagaimana ta'awun kita untuk begini, begini, begini. Tiap langkah, tiap apa yang kita hendak perbuat demi kemaslahatan dakwah. Dan seperti antum tahu, banyak permusuhan, banyak penentangan di sana sini terhadap dakwah ini. Banyak sekali musuhnya. Kalau kita yang di dalam, di antara kita nafsa-nafsi, di sendiri, nggak mau tahu, nggak mau peduli, istilahnya nggak solid, nah, ya entah apa yang akan terjadi. Syawiru ta'awanu, dengan itu biidznillahi ta'ala dakwah itu akan barokah, akan membuahkan hasilnya dengan izin Allah, dengan ta'awun. Seperti tadi, jangan pernah menganggap remeh. Kalaupun hanya kecil sedikit yang kamu pikul, yang kamu diamanati atau dibebani oleh saudaramu. Makanya sedekah, Rasulullah katakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Walau an tatasaddaq ihdakunna bidhilfi syat, walaupun kamu sedekah terkait perempuan, ibu-ibu, dengan kaki kambing, bahkan bukan kakinya. Kamu tahu kaki kambing kan ya? Kan pecah begini kan? Yang nempel di bumi itu kan begini. Ah, kukunya. Nah, zilf itu daging yang berada di antara pecahan kukunya. Kalau dibuat sop kaki kambing misalnya kan bisa dimakan. Kakinya itu, kukunya tadi. Ada daging. Seberapa sih tipisnya? Kalau kamu ukur paling ya Allah, 1 mili paling 2 mili. Yang di antara dua kukunya. Makan ketika di sop enak. Artinya yang Rasulullah katakan, jangan diremehkan, kalaupun hanya ini yang bisa kamu sedekahkan. Itu yang kamu punya, misalnya kamu masak kaki kambing, kamu sedekahkan ke tetanggamu, ini ada kaki kambing dan cuman dagingnya di sini yang kamu berikan. Jangan kamu remehkan. Walaupun sesedikit itu kamu bisa berikan. Takut nar walau bisyikrit tamrah. Rasul katakan takuti neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Kamu punya kurma satu cuman. Kamu ingat neraka. Takut darinya, ingin selamat dengan amal saleh. Kamu potong ini kurma jadi dua. Separuh kamu makan. Separuhnya kamu sedekahkan. Tobal ya, ada kurma separuh. Jangan kamu remehkan. Hatta separuh kurma. Dan kamu gak tahu mana amalan kamu yang akan menyelamatkan kamu di yaumul qiyamah. Kelihatannya ini kecil separuh kurma. Tapi dengan ikhlas, dengan ini bisa berubah jadi besar nilainya. Belum tentu ibadah kamu yang besar menjadi besar dan berat nilainya. Makanya kata Ibn Mubarak atau Fudail bin Iyad, rubba amalin saghir tukabbiruhun niyyah. Betapa banyaknya amalan kecil tapi jadi besar karena niat orangnya. Jadi berat dalam timbangan Allah. Rubba amalin kabir tusaghiruhun niyyah. Banyak pula amalan besar, berat, tapi jadi kecil karena niatnya. Gak ada artinya. Seseorang di jannah, ketika ditanya yang menyebabkan dia masuk surga, ininya, itunya, amalannya, lah, bukan. Ingat kamu apa? Ada apa? Dijawab kepadanya, dulu kamu pernah menyingkirkan ranting yang mengganggu jalan hilir mudiknya orang. Ranting pohon jatuh gini kan, orang lewat terganggu kena tabrak ini. Enggak menyakitkan, tapi kan mengganggu. Dia ambil, dia singkirkan. Iman wa imatatul adza anit tarik syu'bah min syu'abil iman. Termasuk cabang iman yang terendah menghilangkan gangguan dari jalan. Gara-gara ranting, subhanallah, ringan sekali dan remeh sekali di mata orang. Tapi itu yang masukkan dia ke surga. Hadis riwayat salihin. Barakallahu fikum. Jangan ada yang kamu remehkan. Kamu diminta tolong apa misalnya, masang lampu, wailah betulkan keran, wailah apa, ini, ngurus itu, ngetik, ini, itu. Ikhlaskan untuk Allah. Al-Muhim, Ikhwani, pada dasarnya, seperti yang kita sampaikan, bahwa dakwah ini berat, besar, amanat agung, tugas para nabi, tugas para rasul, membutuhkan keterlibatan kita semua, butuh adanya ta'awun. Bersemangatlah, giat dalam ta'awun, jangan sampai kalah dengan ahlul bid'ah, malu. Kif ahlus sunnah dengan sunnahnya malah males, gak ada ta'awunnya, kalah dengan ahlul bid'ah, semangat dalam bid'ahnya, ta'awunnya lihat mereka dalam kebid'ahnya padahal, tapi semangatnya. Yang ini ngurus ini publikasi misalnya, yang ini antar jemput, yang ini ngurusi ini urusan lobby, urusan ini penggalangan dana kesana kemari, giatnya semangatnya mereka dalam kebid'ahannya, semangat kayak gitu untuk menyebarkan kesesatan dan kebatilannya, semangatnya pagi, siang, gak ada henti, terus. Lah masa yang ahlu sunnah malah melempem, gak ada semangatnya. Tahu melempem? Melempem itu kalau kerupuk kena air itu gimana sih? Kalau belum kena air kan renyah, enak, kamu gigit terus terus gitu. Nah, kalau kena air atau suara pun gak ada, atau kena angin lama terbuka begini, gak bisa kamu makan, melempem. Jangan sampai kalah dengan ahlul bid'ah, malu. Sibuk, masing-masing kita punya kesibukan. Ya gak ada hentinya ya, akhi, kalau urusan sibuk. Kamu punya keluarga, saya juga punya keluarga, saudaramu juga punya keluarga. Ini punya istri, ini punya istri, punya anak, 5, 3, 2, 10, masing-masing. Nah, kalau masing-masing alasannya itu, bubar sudah. Masing-masing ngurus keluarganya aja sendiri-sendiri. La ya akhi barakallahu fiik. Bagi waktu, waktu kamu barokah insyaallah banyak. Mana yang untuk keluargamu, mana yang untuk dakwah, kamu bantu, kamu begini, kamu. Dan dengan itu kita berharap kita termasuk orang-orang yang membela, menolong Allah agamanya. Maka Allah pun berjanji akan menolong dan membantu kita. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian membantu Allah, menolong Allah, menolong agamanya, syariatnya, dakwah ini, Allah pasti pun membantu kalian, akan dipermudah rizkimu biiznillah, akan diringankan, dipermudah urusan duniamu karena kamu menolong Allah. Dan Allah akramul akramin, yang lebih mulia dan jauh lebih mulia, akan dibalas dengan yang lebih baik dari sisinya. Naam. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Itu mungkin yang bisa kita kaji pagi ini. InsyaAllah kita ketemu pada sesi yang kedua nanti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.